بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الهبين وناكسند مانتين بمالك الساد جوكتان إيسي والباد نوم قشام بوحات قصو دواتان برامش كوريق ورركة أفر لباتان كسعرات ديها دلسني مقالة المقدسو
شعب كان دالان اي ديفتو كامو قطو او اصو دلقاتي دقالة دي سوكاية ايو درو فيه لصو مري ولي سمير مدايني دلقات دو ادريس
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii dariyankii rasaastii wixii dhig daatay daalin wuxuu duur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay wali samir madayne shacabkani dulqaad waa u dirs
danta guud hoggaamiye daneeyo oo daalin kulaaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dambi aan ka gelin dadweynaha oo darbiyada colaada dumin kara
daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye دائما الله ديكسوسي
ان شاء الله شوش كانوا لو شفع الله يا شبتينا بدك جريت ابوك شوت وصدك
شبتينا بدك جريت ابوك شوت وصدك
اسمع قلنا كان صاحبي الهبي وناكسن وهبي لما ثلاثه يسيب بحيث 40 سو جليسه taariikhdan waxa ay ku beegantahay 4ta bisha koowaad ee January sanadka 2022 qodobada iyo macluumaadka caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada Muqdisho aan ku soo qaadan doono adigana aad ku dhageysan doontaan haduu ee baahraali ka noqdoon waxa qayb ka noqon doona wararka ugu dambeeyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug halka Soomaanta ciidamada ka tirsan kuwa gorgor ee kumandooska Soomaaliya iyo ciidamada la sheegay in kuwa booliska maamulka as dagaal culsalkaas ku dhaxmaray saaraha ka dhashay wararka ugu dambeeyay soo gudbin doona sababta ka dambeysay ciidamadaasi ay ku dagaalameen magaalada Soomaareeb waa faahfaahin la xiriirta aad maqlo doontaan barnaamijkan caawin kugu soo baahin doona soo kula barnaamijkan caawa qayb ka noqon doona Muqdisho maalintii labaad waxaa markaas teenada Abazion ee lagu qabtay shirka golaha wadashii qaran oo shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roobley ay ka qayb galayeen dhammaanba madaxda maamul goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir shirkaas oo looga hadlayo xaaladda guud ee Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee qaladaad ka jira si loo saxii lahaa adaba kulanka maanta waqtigiisii labaad maalintiisii labaad galay qodobada ugu waaweyn ee la isla meel dhigay ayaan soo gudbin doonaa xilli ay ka qayb galeen wakiilada beesha caalamka midowga musharaxiinta ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed rajada laga qabo kulankaas inuu guuleysto falanqeeyaash waxay ka yiraahdeen ayaan soo gudbin doonaa maxaa si xilligan midowga musharaxiinta iyo dhinacyada kale ee ku shirteen Muqdisho gaar ahaan shirka midow markaasi golaha wadashii qaran ay isku raaci karaan maxaa ka soo bixi kara shirka
shooyinka ee la rabay inay dalka ka dhacdo ee 2021ka waxaan rajaynayaa in sida ugu dhaqsaha badan dalka ay doorasho wadaado laakiin ujeedada ugu weyn ayaa waxay tahay si loo helo kalsoonida shacabka loo helo iyo kalsoonida dadka mushaqaynta intaba waxaan markaati ka lahay in hay'adaha amniga ay ku milmeen siyaasadda in lama la xiro lagana saaro hay'adaha amniga laga saaro
caawa barnaamijka wareega wararka 4-aadka saxraad ee hadalsan ee magaalada Muqdisho ayad ku dhigaysaa doontaan wareysi arintaas ku saabsan waan ku eegayno xaaladda waxa ay ka bedeli karto shirkan waxa abaha uu kaga dugan yahay shirkii hore ugu dhacjay Muqdisho Dhuusamareeb ilaa ay garowey soo kale waxa barnaamijkan caawa qayb ka noqon doona golaha midowga musharaxiinta maxkamadda Soomaaliya ayaa had dalab adag hor dhigay shirka golaha wadashii qaran ayagoona ahaa marka as dalabkoodu ku saleeyay in gabi ahaanba la baabiyo doorashada kuraasta muranka badan ay ka taagan yihiin ay ku soo baxeen mas-uuliyiin haatanba dowladda federaalka xilka ayaa kuraasaas oo la sheegay in si weyn loo boobay soo gudbana qodobo waaweyn ay midowga musharaxiinta ay caawa soo saareen maxkamadda ciidamada qalabkii sidan waxay xukun dilay ku riday askartii ka dambeysay dilka la uu naxariisay wiilal markaasi waa gabar iyo wiil oo walaalaha kuwaas oo markaasi meel ka mid ah Muqdisho askartaas ama askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka uu ku toogtay xilli jaam aad u xoogan uu ka jiray wadada dabkee Muqdisho sidoo kale waxaa barnaamijkana qayb ka noqon doona warbixin ku saabsan degmo uu marwabiga Shabeelle xilli markaasi safaf loo gelayo helidda biyo wasakhaysan warbixin arrintaas ku saabsan inaan soo gudbin doonaa saaxiibeel gobolka Shabeelle hoose ayaa arrintaas ay ka taagan tahay dabaha waxaan eegi doonaa xaalada dadkaas sida ay ku wadahayaan ama sida ay ku sugan yihiinba sokol waxa barnaamijkan qayb ka noqday gudiga gurmadka abaaraha gobolka mudug ayaa hadiray qeyra dhaan ku wajahan baaxadda abaarta ka jirta gobolka mudug mas'uuliyiin ka tirsan maamulka as warbaahinta la hadlay war murtiyad ayay ka soo saareen caawayaad maqli doontaan labadaasi wixii soo koraya idin soo baahin doona saaxiibyaal axmed maxamed axmed daad ayaa barnaamijka farsameynaya anigoo cabdinaasir maxamed maxamuud waa soo saaray halkana waa idin kala socosin doona kusoo dhawaada
soomaaliya waa digniin kama dambayseeda dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaaladan wadeen dariirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay darajo yaa qaatay yaa dantuulahaa gaadhay oon dib u shalaynaynin wuxuu dumiyo mooyii ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariya dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa kasoo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuulaynay ajnabi uma dacwoonayn hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraanistayna oo qudhamiyey garasha noodii
ayaan hawdan kale yahay barnaamijka wareega wararka 24-ka saacadaha hadalsina magaalada muqdisho degeysanaysaan qaybaha ugu horreeya barnaamijkiina caawa ayaan gudagelinaa saaxiibyaal qodobo kale oo doona raac barnaamijka kusoo maqashanaya inoo soo socda waxaa isku bilaabaynaa wararka ugu dambeeyey magaalada dhuusamo rabi caasimada ah maamulka galmudug ayaa sheegaya in halkaas uu maanta kaka dagaal u dhexeeya ciidamo ka watirsan kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya ciidamo ka tirsan kuwa gorgor iyo ciidanka boliiska ee ilaaliya xarunta degmada iyo bartamaha iyo baraha kontrol ee ku dhow ayaa had dagaal culus ku dhex maray kadib markii ay ciidamada gorgor ay ka hor yimaadeen howlgallo ay wadeen ciidamada boliiska oo ka dhinahaa maanduuriyaha wararka ayaa intaas kusii daraya in ciidamada dagaalku dhexeeyey uu markaasi jiro khasaare dhaawacyo ah laba dhinac soo gargaara iyadoon ahaa sarkaal ama askarta dhaawacooda la gaarsiiyey isbitaalka magaalada dhuusamo rabi isbitaalkaas loogu dibo dagaalka ayaa saameeyey isusocodka dadka iyo gaadiidka ee magaalada dhuusamo reeb iyada oo bulshada qeybaheeda kala duwanna ay walaac ay ka muujeen dagaalkan oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo markaas waa ciidamada dowladda dhexdood ah waxa uu kusoo aaday iskahormaadkan dagaalka u dhexeeya ciidamada gorgor iyo kuwa boliiska xilli ay maalmihii dambe ciidamada gorgor ay wajahayeen eedeemo la xiriira qalqalgelinta amniga mas-uuliyiinta maamulka ayaan xiriiro kala duwan la sameeyay si aan wax ugu weydiino wararka ugu dambeeya dagaalkaas iyo ciidamada xaaladda sida ay tahay hase yeeshee inooma suurogelin inaan qadka telefoon ku helno dhamaha ammaankana faahfaahin arrimahaasi ku saabsan maysan ka bixin muqdisho ayaan kusoo laabanaynaa hee sida hordhaca qodobadaan soo sheegnay aad ku maqasheene waxaa maanta magaalada muqdisho markii labaad maalintii labaad ka furmay shirka madasha golaha watashi qaran ee loogu arrinsanayo xaaladda doorashooyinka ee soomaaliya oo markaas si weyn la isugu hayo dhalinyaro waaweyn iyo markaasi eedeemo iyo markaasi fadeexado waaweyn wajahaya shirka markaasi anraada doorashada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya hanaanka ay ku bilaabatay shirka ayaa diradda lagu saariyay khilaafka ka taagan doorashada xildhibaanada golaha shacabka oo qayb ahaan horay ugu bilaabtay magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo, Buurtumareeb iyo Kismaayo. Khilaafka ayaa hariyay doorashada aan waqtigeeda la dhaafay, iyadoona guddida hirgelinta doorashooyinka heer federaalna ku dhawaan ka qaybsamay kadib markii guddoomiyihii la sheegay in xilka laga qaaday. Shirka ayaa waxaa ka qayb galaya dhammaanba madaxweynayaasha maamulada shanta ah iyo duqa magaalada Muqdisho iyo ra-iisul wasaaraha uu shirku dominayo. Waana waxyaabaha ugu weyn lagu arrinsanaya ayaa ah amniga doorashada, habraacyada doorashada, iyo in hal deegaan doorasho lagu soo kabo doorashada golaha shacabka, jadwalka doorasho oo cusub, iyo qodobo kale oo muhiim ah. Waxaana si weyn loogu laysugu hayaa sidii madaxda ay isugu raaci lahayeen qodobadaas aan soo sheegnay oo isbeddel markaas u keeni kara haddii dhinacyada markaas ay isku waafaqaan. Haddaba maanta shirka waxaa ka qayb galay oo markaas ku biiray midowga musharaxiinta xubno matalayay iyo wakiilo ka socda beesha caalamka iyo sidoo kale inta ururada bulshada rayidka. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya war qoraal la soo dhigay ayaa lagu sheegay in markaas ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ay weheliyaan xubnaha kale ee golaha wadatashi qaran ay kulan la yeesheen golaha midowga musharaxiinta maradee wakiilo ka socda beesha caalamka oo ay ka hadleen bariiri dardargelinta doorashooyinka dalka. Ra-iisul wasaaraha ayaa markaas sheegay in ay ka go'an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gebagabeeyo doorashada, iyadoona turxaan bixinta iyo toosinta wixii ka soo laabtana lagala tashanayo baliir dhammaanba dhinacyada ay khusayso sida midowga musharaxiinta, bulshada rayidka ah, haweenka, iyo daneeyaasha kale ee siyaasadda. Wasaaraha ayaana beesha caalamka ugu mahadceliyey taageeradooda dowladiska Soomaaliya. Haddaba afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa wararka ugu dambeeyey qabsoomidda shirka maalintii labaad ee golaha wadatashiga qaran warbaahinta la wadaagay waxyaabaha markaas ugu muhiimsanaa ee looga wada hadlay.
Maanta galay maalintii labaad ee shirka golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed uu shirgudoominayay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxaa ka wada qayb galay dhammaan xubnaha ama madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ee golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed. Kulankoodaas ugu horreysa kay waxay sii wadeen ka hadalkii arrimaha doorashooyinka, kadib waxay kulamo kala duwan la qaateen qaybo ka mid ah bulshada caalamka oo markii hore ay la kulmeen. Beesha caalamku waxay soo jeediyeen oo ay ka wada hadleen aragtidooda ay dhegeysteen. Waxay sheegeen in beesha caalamku ay maaragtay danaynayso in ay shirkan uu sii socdo, isla markaana ay ka soo baxaan wax wax ku oola oo horseeda in doorashada dalka ay ka qabsoonto. Dhanka kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shirkaas ka hadlay waxa uu uga mahadceliyey beesha caalamka taageeradooda iyo garabistaagooda, wuxuuna sheegay inay ka go'an tahay in doorashadu ay u dhacdo si degdega isla markaana ay noqoto mid lagu kalsoonaan karo oo dadku wadan ay ku wada qanacsan yihiin arrintaasna ay hadda u fadhiyaan. Dhanka kale waxaa sidoo kale ay la kulmeen madaxda golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed, midowga musharaxiinta xubna ka socday. Dhammaan shirkaasna waxa uu ahaa mid maaragtay albaabada u xirnaaya inoo si hoose looga wada hadlayay arrimaha ay walaaca ka qabeenee la xiriira doorashada. Si wanaagsan ayuu shirkaasi kusoo dhammaaday, waxaana labada dhinacba ay si furan isu weydaarsadeen walaaca ay qabaan iyo waxyaabaha xalka u noqon kara. Waxaana rajaynaynaa in shirarka la leeyahay qaybaha kala duwan ee bulshada sida bulshada rayidka iyo dadka Soomaaliyeed ba ay sii socon doonaan.
ana weeye adduunku asan gaar ah lahaado marna aan la ilaabin caanaha infakeer
anfac weeye dhallaanka brotiina ku idlaaday waa u caafimaad ubadkaaga marna waa u caane sii caanaha infakeer weligaa uurka ku hay
ubadkii maalin la siiyo ogaal gaadka kastaayo aqoontu waa nambar kow caanaha infakeer
awooday koriyaano addimahay dhisayaano jirka waa u adkaanoo fitamina ku ekoore ubadkaaga la ogow caanaha infakeer
odaygii wax gartiyo hooyadii caqli lehba ilmaheeda u doonto aqalkooda u dhoobta caanaha infakeer
caanaha infakeer caruurta mar waa u caano marna waa u caafimaad caanaha infakeer wan waxaa loogu talagalay caruurta ka yar lixda bilood waxayna la gaar yihiin awoodsiin ku daango-aan caruurta sabiga ah infakeer tu waxaa loogu talagalay caruurta da-dooda u dhexaysa lix bilood iyo labaiyo toban bilood ama halka sano waxayna la gaar yihiin awoodsiin ku daango-aan ilmaha socod baradka ah infakeer tri waxaa loogu talagalay caruurta ay da-doodu tahay halka sano ilaa saddex sano jirka waxayna la gaar yihiin awoodsiin ku daango-aan caruurta soo koraysa ee cuntada caadiga ah cunaysa caanaha infakeer waa caanaha haysta aqoonsi caalami ah waxaana soo saartay shirkada salaahe faransiis ah kuna taal waddanka south africa caanaha infakeer waxaa waddanka idinkantay shirkada makis general trading company waxayna ku taallaa suuqa weyn ee bakaaraha gaar ahaan isgiska gala dhabarka dambe ee magaalada Sham aanan waxaad kali kartaa dhammaan supermarketyada iyo dukaamada kugu dhow wixii faahfaahin iyo macluumaad aad kale helin ee barli xal 3 ama barli xal 4 bulsho balantana waa aanaha carruurta ugu wanaagsan adduunka aanaha infakeer
Shampoo.
Shampoo
de. Shampoo da khar nigan. Ma
Yes.
Lakin sidet ku ogaatay.
Emro shampoo wal huba.
Tinti lagu mayro midabkeedu dhalaal iyo madow indhahaana jaclaysta eegmadooda.
Tinti lagu mayro emro shampoo. Jajabii agol ma fish. Quruxdeeda waade.
Dag dag.
Emro shampoo waa 1 liter waana mid kale ee ku keentay shirkada Sagal.
Shampada Emro waxa aad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow ama shirkada Sagal Wholesalers oo xaruma ku kala leh bakaaraha. Qaybta bagaashka waddada B29 isla Bakaro agagaarka sarrafyaraha ama waa nambarka gaaban ee 4455
Sagal tayadu waa muhiim
Iisho
Maamiyo macaan badana
Umma cabitaanadan arkay
Waa cabitaan buda ah oo aad qasanayso
Waliba waa ku qaso 2 litir oo biyo ah
Maamiyo Sokortiisana wuu wataa
sidaas ayaa isku filan loogu bixiyay cabitaanka maamiyo
horta maxaad ku dooratay
dhadhan macaan isku dheeli tiran carab kuna jeclaado
shib iska dhe
waliba ku darso maamiyo da gaar ma leh qof yar iyo qof weyn oo ka dhaxeeya waadna dhihi kartaa isku filan
shib iska dhe
maamiyo qof hela cabitaan helay
shib iska dhe
waana mid kale ay ku keentay shirkada Sagal
shib iska dhe
waxaad ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo kuugu dhow ama ugu hagaag shirkada Sagal Wholesalers oo xarumo ku kala leh bakaaro qaybta bagaashka waddada B29 isla bakaaro agagaarka sarfiraha ama wac lambarka gaaban ee 4455
Sagal tayadu waa muhiim
Ramiska horeeyga wararka 4:20 ka saaraday hadalsan ee magaalada Muqdisho ayaa degaysanaysan aqyartan degaystay waxaan ku soo laabanaynaa wararka la xiriira shirka doorashooyinka looga hadlayo ee ka socda magaalada Muqdisho waxaa dhaxaya madaxda maamul goboleedada dalka isla markaana looga hadlayo sidii loo saxlaa qadaadka markaas ka jira doorashooyinka waxa markaasi laga warsugayaa sida markaasi shirkan uu u mar dhali karo iyo qodobada markaasi naxyada ay isku raaci karaan su'aalo badan ayaa ku gudaman qodobka ka jira doorashada xildhibaanka golaha shacabka baarlamaanka ee Soomaaliya hadaba natiijo laga filan karo ama natiijada laga filan karo halkee beelagta shirkan inuu guuleysto waxaasa laga bedeli karaa heshiiskii 12 September ee horey u gaaray madaxda maamulka goboleeda dowladda federaalka ee Soomaaliya macquul ma tahay maxkamadda lagu sameeyo su'aalaha arimaha islixra waxaanu ka wareysanay talyihii ku xigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka yunibsuugada ee Soomaaliya Ismaaciil Dahir Cusmaan asagoo markaa sharaxaad dheeraad ka bixiyay waxa laga filan karo shirkan ka socda Muqdisho oo dhexeeya madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya maamul goboleeda qadka telefoonka ugu warramay
waxaa ku salaamayaa adiga dhammaan dhageystayaasha oo dhan ee waa run shirkan ee maxaan ku raadaa ee madaxa ay ku kulmayaan si wajiga wajiga ah waa markii uu horeeyay tan iyo bishii August sanadkii hore 2019 taasna waxay markaati ka tahay in uu jiray isafgalan waa iyo isfaham darrada ka dhex jirtay madaxa laftirkeeda dalkana waxa ay ahayd inuu doorasho uu aado maxaa ku jiraa sanad ka hor maxaa ku jiraa 2020 la soo gabagabeeyay bishii Febraayo 2020 taasna aysan dhicin waxa jiitamay doorashadii ayaa jiitantay waxa bilowday maxaa ku jiraa in maaratay doorashadii noqoto mid aan daahfurnayn boobkeedana uu badan yahay bila Soomaaliyeena ay inta badan maaratay gacmo gacmeynaysay iyadoo aan ognahay in qof walba oo muwaadin ah waxa uu leeyahay inuu wax doorto lana doorto haddana waxaan maqaati ka ahayn doorashooyinka dhacay ee aqalka hoose in muwaadiniin soo buuxiyey shuruudihii qaatay shahaadooyinkii iyo CID-dii wax walba soo qaatay in loo diiday inay tartamaan oo qofka ay rabto bila Soomaaliyeeda ee lala tartaysiinaya qof maxiisa marka taasaa keentay in maaratay arrinta ay meesha hadda joogtay soo gaarto waxaan rajaynayaa shirkan in lagu saxo qaladaadka ka jira habraaca doorashooyinka ee la rabay inay dalka ka dhacdo 2020 waxaan rajaynayaa in sida ugu dhaqsaha badan dalka ay doorasho uga dhacdo laakiin ujeedada ugu weyn ayaa waxay tahay si loo helo kalsoonida shacabka loo helo iyo kalsoonida dadka musharaxiinta intaba waxaan markaati ka nahay in hay-adihii amniga ay ku milmeen siyaasadda ee lamaa la helo lagana saaro hay-adaha amniga laga saaro siyaasadda oo maaragtay lagu sameeyo reform buux lagu sameeyo inay adkaan doonto inay dhacdo doorasho oo xaq iyo xalaal ah dadkan ay kalsooni ku qabaan natiijada kasoo baxdana ay noqoto mid wada ogol ah
waayahay waxaan la soconaa in shirar kan la mid ah oo madaxdu ay hore u yeelan jireen Muqdisho ka dhacay dhuuso mareeb sidoo kale marka waxaa isweydiinaya waxa tahay shirkan muxuu kaga duugan yahay shirarka hore ay u dhici jiray
wuxuu kaga duwan yahay sidaa sheegay habraacyadii lagu heshiiyey 17 September 2020 ayaa waxaa ka yimid qaladaad badan qaladaadkaasoo ah maxaan ku jiraadaa xulitaankii ergadii soo dooran lahayd doorashooyinka hay-adihii amniga oo si aan caadi ahayn ugu milmay siyaasadii oo loo isticmaalo in maaragtay lagu jajuubo musharaxiinta kale maaragtay oo aana si xaq ah oo maaragtay dastuuri haysa u tartami karin mar waxyaabo badan oo waxaa jira maaragtay ka yimid qaladaad ka yimid dowlad goboleedyada iyo madaxtooyada labadaba taasaa keentay in maaragtay meesha hadda la joogo la soo gaaro shirkanna waxa loo fadhiyay wax kala maaha in lagu saxo qabraacyadaas qaldamay oo lagu saxo si loo soo celiyo kalsoonidii lagu qabay doorashada natiijada kasoo baxdana ay u noqoto mid wada ogol ah isla markaasna ay doorashada ku dhacdo sida ugu dhaqsaha badan
waan gartay sida aad sheegtay waxaa lagu saxayaa qaladaadka habraacyada ka jira iyo guddidii markaasi oo ku milmay dhinacyada kale ee markaa siyaasadda marka sidee looga saari karaa guddida siyaasadda ku milmay habraaca sidee loo saxayaa maadaama hadda aan ognahay in habraaci la soo saaray lagu shaqeeyo oo doorashooyinkii si golaha aqalka sare marka loo eego hanaanka ay u dhacday iyo tan hadda golaha shacabka sida ku bilaabatay oo haddaba qeeladaan xoog leh ka bilaabatay
waxa loo saxayaa horta sidaa shirkan waxa waaye saddex waxyaabood ayaa la rabaa inay kasoo baxaan mid ugu horeysa oo ah amniga guud ee doorashooyinka si loo helo kalsoonida shacabka waa in ay la itimaadaa in maaragtay tartamayaasha oo dhan ay kalsooni buuxda ku qabaan hay-adaha amniga oo aysan soo faragelin shaqadoodan ay ku ogaato oo keliya inay ka ilaaliyaan kooxaha nabadeedka iyo wax walba oo caqabad ku noqon kara doorashada oo aysan doorashada soo dhexgelin waa kow midda labaad waxa waaye dhinaca siyaasaddana waxyaabaha ka qaldama habraaca waxaa ka mid ah guddiyadii xalinta khilaafaadka iyo guddiyadii doorashada ee federaalka labadaba waxay noqdeen hay-ado u shaqeeya koox gaar ah waana midda keentay in maaragtay 7 xubnood oo ka mid ah guddiga khilaafaadka oo
halkaas aan kaa dhexgalo koox gaara markaad leedahay ayaa ula jeedaa
waxaan ula jeedaa madaxtooyada bila Soomaaliya
waan gartay
marka taasaana keentay in guddoomiyihii fiid maxaan ku jiraadaa ciro naftirkiisa ay ka qaadaan maaragtay oo hadda maaragtay magacaabaan qofku meel gaara marka waxaa la rabaa taasna in laga heshiiyo maadaama habraaca September 17 ee lagu heshiiyey ay kooxdan maaragtay guddiga khilaafaadka iyo federaalka labadaba ay baal mareen oo ay maaragtay qaab musuqmaasuq oo maaragtay wax u maareeyeen taasoo keentay isku dhaca maaragtay bila Soomaaliya iyo xafiiska wasaaraha
waayahay waxaan la soconaa in shirkan maanta maalintiisii labaad uu yahay dabcan waxaan ka qaybgalay wakiilada beesha caalamka iyo siyaasiyiinta midooda musharaxiinta xubna matalay marka midooda musharaxiinta waa dadka ugu miisaanka culus ee siyaasadda oo markaasi qalalaanta xoogan ka muujiyey doorashada golaha shacabka sida ku bilaawday marka hadda haddii ay la kulmaan maxaa ay ku qanci karaan oo shirkaas oo qaladaadka jira lagu saxi karaa ugu aqbali karaan
kulley horta hadaan ku hormaro midda beesha caalamka waxaa ka go-an dalkan inay doorasho ka dhacdo ugu dambeyn bisha maarso 10-keeda waana midda keentay in xataa mandatekii ay ka
sheegaya oo baraha bulshada si weyn loogu faaqidaya in kulankan lagu saxayo ama waxkabadda lagu sameynayo habraaci 17-kii September. Marka arintaas haddii ay dhacdo maxaa isbedeli kara? Ugu dambeyntii natiijada kama dambeysa ah ee laga filan karo oo dad Soomaaliyeed oo isha kuwada hayaan ka soo baxaya shirka maxay noqon doontaa?
Waxaan rajaynayaa natiijada ugu dambeysa inay noqoto in mas-uuliyiintaas meesha isugu yimid marka hore ay garowsadaan wax meesha ka dhacay, wax la sugayay inay doorashada keliya saameynaysa kulahayn, laakiin saameyn ay ku yeelatay dad badan oo masaakiin oo u baahan in macaawina la gaarsiiyo aan la gaarsiin karin shuruudna looga dhiga dalka inay doorasho ka dhacdo. Kow, labo, inay u turaan shacabkaas ayaga ay maaragtay masiirkooda hayaan maaragtay si loo helo doorasho daahfuran, si loo helo doorasho natiijada kasoo baxda ay noqoto mid wadar ogol ah, dalkana in laga ilaaliyo qalalaaso dambe oo siyaasadeed iyo mid aan inaysan dib dambe uga dhicin. Waxaa midda laga rajaynayo inay kasoo baxdo shirkana waa taas.
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada Soomaaliyeed, waxayna leeyihiin xaquuq la mid a dadkii intiisa kale, sida waxbarasho tayo leh, shaqo ku habboon, matalaad siyaasadeed, iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka. Laakiin nasiib darro, dadka baahiyaha gaarka qaba tixgelin iyo turjisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda, gaar ahaan goobaha waxbarashada, shaqada, daryeelka iyo ciyaaraha. waxaana weli ka hor gudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan, sida ku cad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan Soomaaliya ay meel maraysay. dadka lixaadkooda uusa dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale, iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaamin baahiyahooda gaarka ah. Waayo haddii dadka naafada ah wax la baro, dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka, waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maaraya, isla markaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah. si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinimo, waxaa hay-adaha dowladda iyo kuwa gaarka ahba la gudbun in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin, lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka, iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan.
ogow naafanimadu ma aha taaldaro. Soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda Soomaaliyeed, Somali Peace Line, iyo hay'adda caalamiga ah ee badbaadada caruurta Save the Children.
shirkadda caalamiga hormuud 4G LTE mobile internet
ya guuleed oo beledkiya timidan maqlay ma la qabsatay horta
internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada
guuleed ma maqli mi xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom
guuleed xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda iyo fariin qoraaleed free ah
Wow, wow, xirmooyinka Anfac Plus aad iyo aad ayay ii anfaceen. Adeegga xirmooyinka Anfac Plus waxaad ugu shuban kartaa
ugu shubo EVC Plus. Xidig 724 xidig kidib gali lambarkaaga. Xidig lacagta 4 gees. Okay. Ama garaac xidig 126 4 gees.
Walaag intaas dheer kala hariir adeegga macaamiisha 141
ama Facebook yeno ah facebook.com/hormood hormood 4G LTE
ya wadaf taasi ku raaxayso internetka hormood
goob kasta
iyo goor walba
barnaamijka wareeg wararka 24-ka saacadaha hadalkii magaalada Muqdisho ayaan isa soo garanay saaxiibyaal markana hadii aan agno warbixin ku saabsan gobolka Shabeelaha Hoose halkaas oo laga soo warinayo in wabiga Shabeelaha uu gabi ahaanba biyihiisa dib u dhac uu ku yimid isla markaana uu guray dadka ayaana markaas u qasbanaaday in ay markaas safaf dhaadheer u galaan ama saf ay u galaan in ay cabaan biyaha wasakhaysan halkaas ay ka soo dhaaminayaan wariyeena gobolka Shabeelaha Hoose Ibrahim Maxamed Mayu ayaa u qorgay warbixintan inagu diyaariyay
waa sidan nolosha dhabta ah ee lagu raadiyo ama lagu baaday goobo biyo ay isticmaalaan dadka degmada ku nool lama helo hadii la helana waa biyo wasakhaysan oo laga dhaxli karo caafimaad xumo
dadka ku nool deegaanada kala duwan ee gobolka Shabeelaha Hoose waxay u dhiban yihiin isbeddelka ku yimaada cimilada dhibka ugu xoogan waxa uu ka jiraa degmadan Awdhigle oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose dadku waxay dhibaatooyinkan oo kale ay wajahaan marka la gaaro xilliga jiilaalka oo biyo uu biyareeyo ama guud ahaan masaad u jeedaan oo noqdo biilaan degmadan kama jiro wax ceelal ah oo dadku biyaha ay ka cabaan sidaad u jeedaan dadka xilligan waxay ku hoolan yihiin sida ay halkan uga baxsan lahaayeen biyaha yar ee wasaqa ah ee ku haray wabigan si ay ugu maareeyaan nolol maalmeedkooda caadiga ah
dadkan waxay isticmaalaan biyahan oo kalarkooda bedelmay oo ah inta yar ee ka hartay biyaha wabiga Shabeelle sida caadiga ah ay dadku halkan u yimaadaan subax walba si ay u helaan biyo ay noloshooda ku maareeyaan se waxay caadi u qaataan ama isticmaalaan biyahan wasaqaysan Awdhigle degmooyinka kale waxay uga duwan tahay malahan haddii biyaha wabiga uu baxo ama uu guro ceelal biyoodyo la isticmaalo rafaadkan ayay u maraan dadkan biyo ay ku maareeyaan noloshooda caadiga ah gudoomiyaha degmadan Awdhigle Saalax Cabdiraxmaan Maxamed ayaa sheegaya in muhiimadda koobaad ama dhibaatada koobaad halkan ay ka jirta ay tahay biila'aan
kii dhalka gaboysada ama kaadi dhalka dhago ama xoolaha dhex galaan
ama eelasha lagu miiro kaas hadda bi ama liin aragooya la koobad bi way kan koobadna taasaan iska haysan hadda way fudaana in wal kasta nin ugu soo hormariyo biyaha iyo ubuga oo qaab shaysaanka ayo marka bi la'aan ku jirta intaas siinka baaqa in biyaha lagu soo gaaro wal kale la qabado karo ma jiro
xildhibaan nuur sidoo baaba oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya deegaan doorashadiisuna ay tahay degmadan ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga soo jawaabo baahiyaha dadkan ay qabaan cod dheerna uu ku sheegay in xaaladan wanaagsan halkan ay ka jirto dadkanna ay u baahan yihiin muhiimadda koowaadna ay u tahay biyo ay u isticmaalaan noloshooda caadiga
sida ugu dhaqsiyaha badanaan ceel ugu qodaynaa oo wiigan gudihiis la bilaabay laakiin waxba ma tarto waxaan rabnaa baaqa ugu horeeyo oo ay soo ay fiirsadaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyadaha ku dhaqan dalka dibadiisi dadka ka soo jeeda degmada awdheegle waxaan rabnaa walaalyaalow baahida meeshaan taagan baahi shaqsi wax ka qaban kara ma aha baahi maaragtay isteetka keligiis ay ku filan tahay ma aha waxaan rabnaa baahidan sida ugu dhaqsiyaha badan inta muxsiniinta ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wax u dhiibay inay ugu soo jawaabaan si insaannimo ah ay ugu soo gurmadaan dadkan si biyo loogu helo oo ay ku noolaadaan shacabkan ku dhaqan degmada awdheegle insha allahu tacaalaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxaan ka baryaynaa guud ahaan dhibaatada dalka soomaaliyeed haysato iyo abaaraha inuu ilaahay ka dulqaado imtixaan adduun weeye imtixaankaasna ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ummadda ha u yasiro ha ka qaado waxaan rabnaa wasaaradda waraabka iyo beeraha inaan iyadana baaq kale halkan aan ugu faa'iidaysano aan u jeedino maadaama wabigii uu ilaahay qadartiisii uu sidaan ku noqday uu bannaan yahay ciidda iyo qashinka dhex taalo kulli waxaan u malaynaa insha allahu tacaala wasaaraddii ku howsha lahaa in hadda loogu faa'iidaysto si loo nadiifiyo cilladahan hadda taaganna ayna u dhicin guud ahaan isteetka koonfur galbeed meelihii maaragtay wabiga uu ka maro maadaama wabiga uu bannaan yahay inay hadda ummadda soomaaliyeed ay ugu faa'iideeyaan gaar ahaan ummaddan ku dhaqan deegaanadan maaragtay gobolka shabeellaha hoose
ibraahim maxamed mayow raadiyaha iyo telefishinka dalsan degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose
socotaan barnaamijka ah wareega wararka 24-ka saacadaha dalteena magaalada muqdisho guddiga gurmadka abaaraha gobolka mudug ayaa diray qeeldhaan ku wajahan baaxadda abaarta ka jirta gobolka mudug deegaanka ka tirsan halkaas oo si weyn abaartu ay ugu sii baahayso guddoomiyaha gobolka mudug dhinaca maamulka buddan cabdiladiif oo warbaahinta la hadlay iyo guddiga arrimaha suluuxa saaray ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey qeeldhaanta ay direen
halkan dadka taagan waa guddigii gobolka mudug ee guddiga abaaraha ah gurmadka abaaraha aha waxaanu baaq u direynaa cid kasta oo ay qusayso baaq la akhrin doono oo aan ugu talagalay abaaraha dalka waxaa ka jira abaar baahsan oo biyo la'aan iyo cunno la'aanba ah iyo roobabkii guga oo yaraa iyo kuwii dayrta oo iyagana la waayey meelihii wax ka da-een oo roob ka da-een oo iyadana ay ka dhalatay dhibaato kale oo biyola'aan iyo maxaan ku idhaahdaa iskorsaaraan badan iyo cunno la'aan ay ka dhalatay iyo laga baqay weliba cudurro inay ka faafaan waxaan rabnaa marka dadka ay qusayso oo dowlad iyo hay-ado iyo ganacsato iyo qurbajoog leh inay u gurmadaan dadkaas walaalahooda oo ku dhibaataysan gobolka mudug
dhammaan ummadda soomaaliyeed sida guddoomiyaha uu yidhi waan u baaqaynaa waxaan u baaqaynaa gurmad dadka walaalahooda muslimka in loo gurmado khaas ahaan waxaan mar labaad leenahay qurbajoogta iyo ganacsatada iyo dhammaan qof kasta oo gobolka mudug u dhashay waxaan leenahay hawsha maanta taalla waxa weeye in loo istaago aynu wada istaagno oo qofka inoo ku yar iyo qofka inoo ku weyn aanu istaagno ardada ugu hooseysa iskuulaadka dhiganaysa iyo madaxda ugu sareysa inaan hal mar u istaagno oo abaartaa sideenna uga bixi lahayn oo dadkeenna iyo xoolaheenna uga nabadgelin lahayn amase wax ugala hari lahayn abaartaas dhibkeeda inaynu u istaagno insha allah haddaa layahda ayaan ku baaqaynaa sida guddoomuhu yidhi
waxaan walaalayaal idinka codsanaynaa waxa weeye waa wixii aad samayn lahaydeen qof kuwa biyo hal dollar oo aad qof siisa walaalkaaya waxa uu muxuu ahaa biyo siin karaa qof kale oo baahan oo meel jiifa walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa maanta meel wax lagula kala hara lama joogo meel qofna qadeeyo qofna gaajooda ma joogno dadka yagii oo gaajaysan oo ooman oo baahan oo caafimaad darra hayso ayaa daadsan xoolihii adduunka ku tiirsanaa oo dhaqaalaha waddankao dhan ku tiirsanaayeen ayaa baabaay oo caata la istaagay iyadii aan weli la gaarin muxuu ahaay jiilaalkii la gaarin
in laga qayb qaato arintan abaaraha oo taagan runtii waxaa ogtihin sanadkii waa dhammaaday sanadku hadduu dhammaado shirikaadka iyo dadka ilaahay wax siiyey saka iska bixiyaan waxaana isleeyahay waa meesha ugu habboon oo sakada lagu bixin karo laanna qof dhiman ayaa la noolaynayaa shirikaadka iyo dadka waxaysta iyo qurbajoogta dhammaan waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan arrinta
waddankeenna abaarta ka jirta xaalad khatara waddankeenna ka jirta oo deegaan iyo dadba ah inaynu walaalayaal gurmanno haddaynu dhallinyaro nahay haddaynaan waxaysan oo dhallinyaraan wax lagu tuhmayna inaynu gargaarka aanu ka qayb qaadanno oo xooggeenna aan uga faa'iidayno biyo dhaamis ganlo wax aruurin ganlo shaqooyinka logisticada xoogga oo dhan inaynu qabano walaalayaal arrintaasaan
waan akhrinaynaa warmurtiyeedkii qayladhaanta abaarta ka jirta gobolka mudug qayladhaantan waxay ku socotaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda puntland dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha madaxa bannaan ee puntland hay-adda masiibooyinka ee gurmadka deg dega ee hadma guddiga gurmadka abaaraha ee soomaaliyeed dhammaan hay-adaha samafalka caalamiga ee ka howlgala puntland dhammaan jaaliyadaha dibadda ee puntland iyo kuwa soomaaliyeed ganacsatada bariga afrika ee soomaaliyeed iyo kuwa puntland labadaba ganacsatada gudaha dalka ee soomaaliyeed ujeeddo qayladhaan abaarta ka jirta gobolka mudug dhammaan wasaaradaha hay-adaha madaxa bannaan ee dowladda puntland guddiga gurmadka deg dega ee soomaaliyeed hay-adaha samafalka caalamiga ah ee ka howlgala puntland jaaliyadaha dibadda ee soomaaliyeed ganacsatada bariga afrika ee soomaaliyeed iyo kuwa gobolka mudug iyo kuwa puntland intaba ganacsatada gudaha dalka ee qoraalkan qayladhaanta ahi ku socdo waxaan la socodsiinaynaa in gobolka mudug ay ka jirto abaar baahsan oo ka dhalatay roobabkii dayrta oo la waayey iyo daaqsintii oo gabaabsi noqotay abaartaas oo ka jidha dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka mudug sidaas daraaddeed dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha madaxa bannaan ee dowladda puntland hay-adaha samafalka caalamiga ee ka howlgala puntland guddiga gurmadka deg dega ee soomaaliyeed jaaliyadaha dibadda ee soomaaliyeed ganacsatada bariga afrika ee soomaaliyeed ganacsatada gudaha dalka waxaan u diraynaa qayladhaan deg deg ah in dadka abaartu saamaysay ee gobolka mudug loo soo fidiyo gurmad deg deg ah taas oo saamaysay dadka iyo dunyada
habeen ugu dambeeyey barnaamijka wareega ayaan isa soo gaarnay saaxiibyaal madaxweyne ku-xigeenka ahaa maamulka Puntland axmed cilmi cismaan crash ayaa shalay gaaray deegaanka buucame ee gobolka sool halkaas uu kulmo hor dhaca la yeeshay qaar ka mid ah uqaasha ku dhaqan goobihii lagu dagaalamay maalmihii aanu kasoo gudubnay maxamed crash oo la hadlay waxgaradka iyo bulshada deegaanka saax migaag ayaa sheegay inuusan ku laaban doonin garowga ilaa iyo xal waara laga gaariyo colaadda ka taagan deegaankaasi saax migaag iyo sangi jibiye kuwaas oo ay ku wada dagaalameen dad walaalo ah sidoo kale ismada dhaqanka ee labada dhinac ayaa bilaabay waawaan nabadeed oo lagu doonayo in lagu joojiyo colaadda iyo iyagoona markaasu kulmo la qaban doono dadkii ay wax ay kala gaareen dhinaca kale saaxiibyaal haddii aan eegno midowga musharaxiinta ee soomaaliya ayaa war qoraala ka soo saaray arrimaha ku saabsan doorashooyinka iyo dalabyo waaweyn hor dhigeen golaha ayaa hor dhigeen golaha watashi qaran ee muqdisho ku shirsan waxayna soo jeedeen sixitaanka baraaca hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashooyinka golaha musharaxiinta ayaa soo jeediyey in dib loogu laabto dhammaan boqoraasa doorashada lagu muransan yahay lana buriyo go-aankii ay gaareen guddiga xalinta khilaafaadka ee dib u habeynta lagu sameeyo midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale qodobada ugu muhiimsan ay soo saareen waxaa ka mid ah in la helo qoondada haweenka amniga dalka iyo doorashooyinka biiraada in wasaaraha iyo golaha wasiirada ay si buuxda ay mas-uul ay ugu noqdaan amniga dalka madaxweynihii horena uu ku ekaado musharaxnimadiisa labo sida uu dhigayo dastuurka gumeelgaarka ah waa in ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisaba ay xaqiijiyaan in ciidanka laga dhex saaro arrimaha siyaasadda waa qoraal ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta ayay markaas siyaasi ku yiraahdeen xilli muqdisho uu ku socdo shirka golaha watashi qaran ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo qaladaadka ka jira sidii markaasi loo sixi lahaa gudahana caawa saaxiibyaal barnaamijka wareega wararka 24 saacadaha hadalsan magaalada muqdisho halkaas uu ku ogyahay barnaamijkan kiisa intaan ku kulmi doona siyaasi nabadgelyo.